stečenje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.
Dan koji je izmenio Kragujevac i zauvek ga upisao na listu mesta na ovoj planeti gde su se desili veliki zločini je 21. oktobar 1941. godine. Ove godine obeležavamo 80. godišnjicu tog strašnog zločina, ubistva nekoliko hiljada civila za odmazdu zbog ubijenih i ranjenih vojnika Wehrmachta, i to u srazmeri 100 za jednog mrtvog okupatora i 50 za jednog ranjenog. Kragujevčani, međutim, manje znaju da se u Kragujevačkom okrugu, koji je osnovan sa Nedićevom vladom u decembru 1941. godine, pre toga su bili Srezovi kao sastavni deo Banovine, desio još niz zločina manjih razmera tokom Drugog svetskog rata. Ne samo okupatorska nemačka vojska, nego i naša četnička, partizanska, ljotićevska, činila je te zločine. Na prostoru Kragujevca postojali su i logori Stalag i Metino brdo, u kojima je takođe bilo streljanja, odnosno ubijanja. Danas o ovim događajima govorimo iz nekoliko uglova, koristeći izlaganja sa upravo završenog naučnog skupa u spomen parku Kragujevački oktobar, Srbija 1941. godine. Da bi razumeli razmere zločina u Šumaricama, ne samo u kvantitativnom brojčanom smislu, nego i u kvalitativnom, koliko je streljanje izmenilo socijalnu sliku Kragujevca, potrebno je da prvo poznajemo Kragujevac iz 1941. godine. O tome istoričar Nenad Đorđević kaže.
Dakle, bitno je da se naglasi da je Kragujevac se razvijao u tom periodu 19. odnosno 20. veka, da je krenuo taj njegov razvoj sa prvim popisom iz 1834. godine, kada je bilo 2235 stanovnika, sledeći popis iz 1859. je već imao skoro 4000 i zahvaljujući toj vojnoj fabrici koja se više razvijala, znači broj stanovnika se uvećavao, tako da je početkom 20. veka, tačnije 1900. godine, Kragujevac imao oko 16.000 stanovnika. Najveći deo, naravno, su bili radnici zanatlije, pošto je celokupna struktura bila vezana za vojno-tehnički zavod, kažemo naziv koji je bio najduže u upotrebi, inače ta vojna fabrika je više puta menjala ime. Dakle, zahvaljujući tome, broj stanovnika se povećava i početkom, kao što sam rekao, 20. veka ima skoro 16.000 stanovnika. Sledeći popis, znači, govori o tome da je država Kraljevina Srbije i dalje ulagala. Početkom 1910. godine imamo 18.376 stanovnika, a prema popisu okupacionih austro-ugarskih vlasti iz 1916. godine broj stanovnika značajno pada, tako da je, recimo, po njihovim popisima bilo 13.486 stanovnika. 21. godine je bilo 15.643, a 31. godine skoro 30.000. 30.000, znači broj stanovnika se uvećalo. Naravno, posle Prvog svetskog rata se postavilo pitanje šta će se desiti fabrikom, veliki deo je bio devastiran, odnosno odnešeni su važni elementi vojno-tehničkog zavoda širom, ali država je nakon 1922. godine odlučio da obnovi, tako da se broj stanovnika, kao što vidite iz ovog popisa, znači povećao i Kragujevac je, dakle, se i modernizovao, tako da je, recimo, bilo nekoliko srednjih škola, pre svega najveća škola je bila pri Vojno-tehničkom zavodu, znači to je bila najveća škola i to je ono što je bitno napomenuti da je najveći dio onih srednjih đaka koji su se pominju pogrešno vezivani za Kragujevačku gimnaziju, najviše je bilo pitomaca vojno-tehničkog zavoda, jer to je bila najveća srednja škola na teritoriji grada. Naravno, postale su i druge škole, gimnazije koja je tu postoji od 1833. godine, zatim građanska škola i, naravno, treba napomenuti da je broj stanovnika dovoljno govori o tome da je bilo 28 osnovnih škola. Pre drugi svjetski rat broj stanovnika, znači, se povećava, pretpostavlja se da je nakon okupacije 1941. godine značajan broj izbjeglica došao, tako da prema nekim istraživanjima koje smo imali na osnovu hapšenja koje su vršene u toku 1941. godine, pretpostavlja se da je Kragujevac imao oko 40.000 stanovnika. Sem ovih stvari, bitno je da se napomene da je, znači, u tom periodu od 19. do 21. oktobra Kragujevac imao velike gubitke. Treba da reći da je Kragujevački okrug pokrivao inače 13 okruga koji su bili u okruženju. Tako da imamo na osnovu ovih popisa koji su uglavnom bazirani na osnovu istraživanja koje su vršena. Znači, imate i stanovnike koji su što iz Kragujevca, što iz okoline, a glasiti toku rada.
Đorđević nam u nastavku govori i o samom streljanju, a pre svega o toj crnoj statistici zločina. Živimo u vreme kada smo svesni potrebe da se žrtve imenuju imenom i prezimenom. Određeni napor u tom smislu učinio istoričar Staniša Brkić iz Spomen parka, koji je imenom i brojem zapisao skoro svaku žrtvu Kragujevačkog oktobra. Ipak, još mnoge kragujevačke žrtve Drugog svetskog rata čekaju da budu prebrojene i zapisane po imence.
Streljanje je počelo 19. oktobra, tada je bijeno, znači, u tri kragujevačka sela, Mečkovcu, današnjim Ilićevom, Maršiću i Grošnici, 415 stanovnika, da je preživao 21. Dakle, nakon toga, kao što znate, nemačka vojska, odnosno lokalna komanda, odlučuje da ponovo pokrene taj proces streljenja. 20. oktobra došlo do masovnog hapšenja u gradu Kragujevcu i dugo je do 90. godina je bila jedna knjiga koja je dugo bila, da kažemo, potisnuta iz cele priče. To je knjiga profesora Svete Maksimovića, Oni su nas ubijali, koja govori o tom strašnom dešavanju, znači u tom periodu od 20. odnosno 21. oktobra. To je čovjek koji je bio u tim topovskim šupama, ali imao je, eto, sticajem okolnosti sreću da bude jedan od nekoliko stotina ljudi koji jednostavno nisu prozvani i izvedeni. Tako da je on ostavio, da kažemo, najinteresantnije i najslikovitiji opis kako grada Kragujevca u tom periodu 41. tako do kraja drugog svetskog rata. Kao što sam rekao, znači, došlo do masovnog hapšenja tog 20. oktobra, uhapšeno je više hiljada ljudi i oni su odvedeni u topovske šupe koje se nalaze na par stotina metara od nas. A jedan deo, znači najveći deo njih uhapšen tada, a u toku noći, odnosno ranog jutra 21. oktobra, uhapšeni su Romi koji su živali na području, odnosno obodu grada. Oni su sutradan u tom periodu od 21. oktobra od 7 do 14 časova izvedeni na ove lokacije i streljeni. Prema našim istraživanjima ubijeno je 707 radnika, majstora, nadzornika, kvalifikovanih i nekvalifikovanih radnika, nadničara. Od toga iz Kragujevca bilo 589, iz okoline 118, što je čini jednu četvrtinu streljenih. To su najvećim delom bili radnici vojno-tehničkog zavoda, a sledeći, oni koji su, da kažemo, u toj celoj priči, a to vam dovoljno govori o strukturi stanovnika grada, su bile zanati. Njih je streljeno 888, iz Kragujevca je bilo 859, dok je sela poticalo 29. Oni to su bili bravari, stolari, kovači, zanatlije, oštrači, opančari, abadžije, berberi, krojači, korpari, metalostrugari, limari, sedlari, mesari, pa čak se pominje jedan bozadžija, jedan frizer i jedan litograf. Takođe, u ovoj, da kažemo, uslovno govoreći gradskoj strukturi, znači ljudi koji su bili iz Kragujevca, streljeno je i 157 službenika, od kojih su 151 je bio iz samog grada, a ostatak je bio iz drugih mesta. Streljeno je 117 Kragujevčana koji su bavili trgovinom, od toga 113 iz samog grada, 4 iz okolnih sela. Takođe, pominju se i 52 streljenih koji su bili slobodnih zanimanja, 49 iz Kragujevca, 3 iz okolina. Preostalo je, znači, ubijeno i tako i drugi radnici sa ovog područja, a što je ono, da kažemo, interesantno, treći po broju su bili streljeni stanovnici Kragujevačkih sela. Kao što sam rekao na početku, ubijeno je u prvoj akciji nemačke vojske na ovom području, ubijeno je 415 stanovnika, ali ubijeni su i stanovnici drugih Kragujevačkih sela, koji su, eto, tog 20. oktobra došli u grad Kragujevac. Znači, ubijeno je ukupno njih 345, znači iz Kragujevca, tako su na naše podatke, bilo je 120, a iz ovih okolnih sela 225, jer ta sela koja su stradala u prvom talasu su, da kažemo, pripadala Kragujevačkoj opštini. Sem ovoga, bitno je da naglasim da je Kragujevac bio i centar vojnog okruga, tako da i među streljenima se nalaze se i profesori, bilo je 16 profesora, 15 učitelja. Ono što je on najznačajniji element koji sam izdvojio u ovoj celoj priči je priča o kragujevačkim đacima. Znači, njih je streljeno 261 đak je ubijen, dakle, najviše bilo pitomaca, skoro 200 bilo iz kragujevačkih, tih, odnosno iz kragujevačke vojno-zdravstvenske škole, oni su skoro njih 200, zatim bilo iz kragujevačke gimnazije, iz kragujevačke gimnazije je ubijeno negde oko otprilike 53 đaka, profesora i poslužitelja, znači negde 40 đaka je ubijeno. Takođe, i rekao sam, i vojna lica, znači bilo je 32 vojnih lica, penzionera 28, zatim 10 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, 7 advokata, 9 zdravstvenih radnika, a nepoznato je bilo za njih 10. Znači, što se tiče broja streljenih, znači koji su ubijeni u ovom periodu, najveći deo su bili sa seoskih područja, skoro 900, iz grada Kragujevca 723, onda sa drugih mesta teritorije okupirane Jugoslavije 570, sa ostalih teritorije preteretne Jugoslavije 183. Bilo je 22 koji su bili iz inostranstva i 6 je nepoznato. Što se tiče broja streljenih po godištima, znači najviše je bilo streljenih koji su rođeni u periodu između 1906. i 1910. godine, zatim oni koji su ubijeni, rođeni između 1901. i 1905. onda između 1896. i 1900. zatim između 1916. i 1920. i 1936. i iz perioda 1921-25. Naravno, imamo i ove đake koji su rođeni između 1926. i 1929. njih 35. A najstariji je rođen, koji je ubijen, najstariji streljenik koji je rođen 1863. godine. Thank you.
Grad Kragujevac nije bio samo desetkovan i izmenjen ubijanjem radnika, vojnika, profesora, đaka, zanatlija, nego i ubistvima, to jest streljanjem ljudi različitih nacionalnosti i veroispovesti. O stradanju Roma 1941. godine, a i docnije, istoričarka Kristina Jorgić-Stepanović, takođe iz Spomen parka kao i Nenad Đorđević, priča.
Tema stradanja Roma predstavlja prilično marginalizovanu temu u istoriografskim tokovima, da je ova tema zapravo još uvek na neki način široko i neistraženo područje. Evropa je tek 90. godina dobila onu značajnu studiju Michaela Zimmermana Rasen utopiju i genocid, da bih eto samo skrenula pažnju na najznačajnija istoriografska dela kod nas, dakle dela naše istoriografije. Venceslav Glišić je u svojoj čuvenoj monografiji posvetio drugo poglavlje zapravo stradanju, citiram, Jevreja i Cigana. Milan Koljanin je već 90. godina upozorio koliko je ovo pitanje važno, ali nažalost zanemareno. I poslednjih godina, odnosno 2014. takođe istoričar Milovan Pisari publikovao je svoje istraživanje o stradanju Roma na teritoriji Srbije. I možda čak i hronološki poslednji značajni rad jeste bibliografija radova koja se bave ovom temom, autora Dragana Miloševića, koja je izašla u izdanju Muzeja žrtava genocida 2020. godine. Pre nego što svoje izlaganje usmerim na sam 21. oktobar, želela bih da skrenem pažnju na to da je romsko stanovništvo, dakle romska populacija, deo suštinski gradskog stanovništva još od 19. veka, kada se javlja u izvorima ta čuvena ciganska mahala, i zahvaljujući kolegama iz istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu vidimo sada ove fotografije koje pripadaju njihovom fundusu. Dakle, Romi se javljaju tim tradicionalnim ulogama, uslovno rečeno zanimanjima. Evo vidimo ih kao čkare. Sve su fotografije iz početka 20. veka i vidimo ovde ove romske svirače u toku jednog gradskog veselja. Ova treća fotografija ne pripada našem istorijskom arhivu, već privatnoj kolekciji gospodina Roberta Dosona. Ja sam prosto imala ogromnu potrebu da je stavim, budući da ona predstavlja zaista specifičnu fotografiju iz ovog perioda, gde su u prvom planu ove Romkinje, dakle žene sa malom decom. U pozadini je, dakle, urbana zona samog grada. Prilično smo se pomučili da dođemo, da datujemo samu fotografiju nešto bliže. Gospodin Dosan je tvrdio da na pozadini piše da je fotografisao nemački vojnik 1941. godine, tako da sve i da nije nastala te 1941. prosto zbog na osnovu izgleda ovih objekata, lučnog mosta, da sada prosto ne dužim, ona definitivno datira, ako ne, kažem, te 1941. Dakle, jasno je da je ovo fotografija iz tog perioda pre samog rata, odnosno okupacije. Naredna fotografija je u ovoj prezentaciji, zato što se na njoj ovi romski dečaci nalaze u ulozi prosjeka, dakle, u gradska svaka. možete videti jasno ovog jednog dečaka, drugi Sečen, i to negde pruža prostor da skrenemo pažnju na to kako se romska populacija zapravo javlja u jugoslovenskoj štampi, s tim da naravno jugoslovenska štampa nije izuzetak. Dakle, Romi se najčešće javljaju u medijima kao kradljivci, razbojnici, u nekim ekstremnim situacijama čak i kao kradljivci dece. A zbog toga skrećem pažnju na ovaj tekst u našim novinama, našem previjevačkom listu, javno mnjenje. Vidite datum, u pitanju je 35. godina. Poenta je da je ovaj tekst, da ovaj tekst zapravo stoji u dijaloškom odnosu sa tekstovima koji su objavljivani s početka 35. godine, a nastao je kao reakcija na ideju da bi romsku populaciju trebalo iseliti iz gradova, na prvo mesto Beograda, zato što prosto svojim siromaštvom opterećuju ekonomski život gradova. Osnovna ideja je bila da Romi budu iseljeni na jug Srbije. Tako da autor u ovom tekstu, možda pomalo simboličnog naslova Naši cigani, zapravo ukazuje na to koliko Roma živi u samom Kragujevcu, odnosno gde žive u značajnijem broju, koje poslove obavljaju. I ono što je naročito važno, on kritikuje ovu ideju o iseljavanju Roma, nazivajući je ili ogromnim neznanjem ili sitnom predizbornom pakušću. U svakom slučaju, on akcentuje to da je potrebnije Rome nahraniti i uposliti nego što je potrebno plasirati tu ideju o njihovom iseljavanju. I možda najznačajnija rečenica se sastoji u tome da on poziva na solidarnost, tvrdeći da Romi dele sudbinu srpskog naroda, i sam je naglasio kurzivom ponajviše u prolivanju krvi za otadžbinu kada god je to potrebno. Tako da, eto, ovaj tekst, baš zato što je publikovan u našem glasilu i zato što će se sve nekako promeniti te 41. godine, je redak primer pozivanja na tu solidarnost sa romskim stanovništvom.
Konačan status srpskih i kragujevačkih Roma, ali i srpskih i kragujevačkih Jevreja, odredila je jedna nemačka naredba.
Naravno, okupacija je izmenjena situaciju sa setom antijevrijskih i antiromskih zakona, o kojima ja ne bih takođe previše dužila. Znamo da je konačan status Jevreja i Roma definisan ovom naredbom od 30. maja 1941. godine, gde su oni u potpunosti izjednačeni sa Jevrejima, morali oni da nose žute trake, tako da bih prosto prešla na ono na što želim posebno da skrenem pažnju, a što omogućava negde građa našeg istorijskog arhiva, a to je upravo pokazivanje tog puta koji su Romi prešli kao jedna prilično osetljiva, marginalizowana društvena grupa, kada oni postaju predmet manifestacije te moći i surovosti okupacionog aparata kvinsličkog režima, pa sve do, nažalost, fizičkog uništenja mnogih članova ove zajednice. Kao primjer sam dala ovo uverenje Milošu Dimitrijeviću. Naime, Miloš Dimitrijević od 10. maja pa sve do oktobra 1941. tri puta moli da mu izdaju ratnu platnu knjižicu kako bi mogao da primi tu invalidsku potporu. Dakle, jasno mi je čim moli tri puta da on tu platnu knjižicu ni ne dobija, a ono što je posebno tragično jeste da on tu platnu knjižicu nije ni dočekao, budući da je streljan 21. oktobra, i to sa svoja četiri sina. Tako da posebno, kažem, skrećem pažnju na građu koja dozvoljava rekonstrukciju tog puta koji Romi, nažalost, prelaze. I evo, ova evidencija je možda najeksplicitniji pokazatelj posledice tih antiromskih zakona. Dakle, ova evidencija otpuštenih službenika gradskog poglavarstva. Vidite da su ovde samo dva lica, Sara Šnerson i Kosta Mihajlović. Nažalost, sudbina Sare Šnerson je poznata i tragična, ona je bila lekarka, međutim ona je streljena sa svojim suprugom Noakom uveče 20. oktobra u toj srpsko-jevrijskoj grupi, dok na sreću Kosta Mihajlovića nema na evidenciji naših žrtava, postoji ta, naravno, nada da je preživeo i sam Drugi svetski rat. Pre nego što nastavim dalje, želela bih da kažem da je rezultat istraživanja te 2018. godine bilo i utvrđivanje, ja uvek kažem, minimalnog broja streljenih Roma. Taj broj iznosi trenutno 205. Kako istraživanje vršeno, probaću najosnovnijim crtama. Dakle, identifikacije vršene na prvo mesto na osnovu zapisnika Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina, jer su prosto porodice, najčešće supruge, majke, davale izjave gde su lica živela, narodnost i sl. Drugi element koji je takođe bio bitan jeste praćenje tih porodičnih rodinskih veza, jer se dešavalo da naravno žene izjave streljan je moj muž, ali i brat, pa onda se navodi ime, tako da i to mnogo pomagalo, odnosno vodilo ka proveri dodatnih lica. I treći, ali svakako ne najmanje značajan, možda čak i najbitniji u nekim momentima bio, jeste utvrđivanje, odnosno identifikacija lica na osnovu matičnih knjiga rođenih. Prosto sveštenici su upisivali relativno često tu etničku odrednicu Ciganin, tako da je bilo prilično olakšano ukoliko bismo lica proverili na ovaj način i našli ga da je upisan u matičnoj knjizi na ovaj prosto način. Kada govorimo o mestu hapšenja romskog stanovništva, kolega Đorđević je malo pre dotakao to pitanje, dakle od ukupno 205 lica mi za 102, za 102 muškarca imamo jasne podatke. Evo vidite na ovom grafikonu da dominira Licika, to je romsko naselje u kome Romi prosto žive i dan danas, a sve ove ulice koje su navedene su praktično ulice koje se oslanjaju na ovo naselje, odnosno u neposrednoj su blizini. A šta ovo negde implicira? Dakle, da je hapšenje romskog stanovništva uslovno rečeno bilo plansko, odnosno da su dakle Nemci, kasnije ćemo dotaći to pitanje Ljotićevaca, prosto upali u Liciku, blokirali je i na taj način izvršili hapšenje ovog stanovništva. To dovodi svakako do pitanja uloge Ljotićevaca u ovoj tragediji. Pomenula sam zapisnike Državne komisije, oni su možda najverniji pokazatelj njihove uloge, budući da za sva ta uhapšena lica možemo izvršiti njihovu podelu u tri grupe. Lica, odnosno žene, majke, su izjavljivale da im je postradao sin, suprug, kako god, ukazivale na srodstvo i onda bi ili izjavile da prosto ne znaju gde je uhapšen. Postoji broj Roma za koji se dakle mesto hapšenja ne navodi. Oni su uglavnom bili radno angažovani, tako da su uhapšeni na nekoj nepoznatoj lokaciji u gradu. Drugu grupu su činila lica gde je stajalo eksplicitno da su odvedeni od strane Nemaca i Ljotićevaca. I treću grupu čine ljudi, odnosno lica, sa koje je navedeno eksplicitno da su odvedeni od strane Ljotićevaca. Evo, ovo je jedan od tih zapisnika, Vasilije Dimitrijević, koja daje izjavu povodom smrti supruga i svojih sinova. I dakle, ona za muža jasno navodi da su njega odveli Ljotićevci, dok za svoje sinove nema takve podatke. I naravno, posebno tragičan moment i bolan za kragujevačku tragediju i uopšte ulogu Ljotićevaca jeste ona čuvena trampa, razmena koja je vršena pred vratima baraka, gde su Ljotićevci za život jednog lica, najčešće jasno je Srbina, davali po 5 ili 10 Roma. Dečak koji je na ovaj način izgubio život je Života Milosavljević, čiju fotografiju možete videti. On je bio 28. godište, u trenutku smrti nije imao ni punih 13 godina. Ja posebno skrećem pažnju na to da se u toj posljednoj literaturi pominjalo da je njegova majka uspjela da dođe do Marisava Petrovića, da ga pita da li je znao za razmenu i za to što se dešavalo pred barakama, ali da je on jednostavno negirao da je išto znao, kao i što je negirao samu Trumpu. Ja bih svoje zalaganje negdje završila samo ukazivanjem na ono što je možda ponajviše bitno, to je da je rekonstrukcija prosečne starosti stradalog romskog stanovništva iznosi na 33,76 godina. Dakle, jasno vam je da je stradao najvitalniji deo ove romske zajednice i ono što stavlja posebno svetlo na ovu kragujevačku tragediju jeste činjenica da su u romskim porodicama uglavnom stradali muškarci koji su bili u bliskom srodstvu, dakle živote su gubili otac i sinovi, braća. Ovde vidite primjer Dušana Vujičića koji je streljan sa ocem i rođenim bratom, a zatim dva rođena brata Aksentijević, Savu i Cvetka. I evidentirane su dve porodice u kojoj su gotovo tri generacije izgubile život, dakle deda, otac i sin, to su porodice Adamović i Milanović. Thank you.
Ne samo u Kragujevcu kao gradu, već i u Kragujevačkom okrugu nastavljaju se zločini tokom sve četiri ratne godine. Zapravo, neki su bili i pre streljanja u Kragujevcu 21. oktobra. O svima njima Boris Tomanić sa Instituta za savremenu istoriju iz Beograda kaže.
Masovno ubijanje civila počinje otprilike dolaskom generala Bemea, odnosno 16. septembra, kada je uvedena ta čuvena represivna mera 100 za jednog, 50 za jednog, mada te brojke pominju se i u izveštajima Maksimilijana von Weizsa tokom aprilskog rata, ali se one nisu striktno sprovodile u delo. Prvi zločin koji je u Kragujevačkom okrugu bi bio 100 za jednog desio se na Svetinji kod Čumića 2. oktobra 1941. Za one koji ne znaju, Čumić je selo otprilike 10-15 km severoistočno od Kragujevca. Taj zločin možda poznati ovako kolokvijalno u narodu kao ubistvo Krečara. Pre toga svakako moraju se pomenuti zločini u selu Banja pored Aranđelovca 16. i 17. augusta 1941. kada je streljano 12 ljudi i u Gornjoj Trnavi kod Topole kada je ubijeno 10 ljudi. Pored zločina na Svetinji kod Čumića kada je streljano 21 čovek, to su zločini znači u Kragujevcu ili u Kraljevu gde je dosta ljudi stradalo iz Kragujevačkog okruga. Zločini nemačkog okupatora dešavali su se i kasnije u Kragujevačkom okrugu. I po brutalnosti ističe se zločin koji se desio između 6. i 9. decembra 1942. na Oplencu Topoli kada su pripadnici divizije SS Prinz Eugen ubili 31 čoveka. Daćemo samo jedan primer, znači pomenula je ovde koleginica Kristina Državnu komisiju za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, prema svedočenjima ljudi koji su posle oslobođenja davali izjave. Recimo, ti leševi ubijenih ljudi, 31, bili su toliko plitko zakopani na Oplencu da su u jednom trenutku krenuli, kako bih to rekao, da izlaze iz zemlje. Naravno, nesnosi smrad je pretio da ostale ljude uguši, mislim, i da dobiju neke ozbiljnije bolesti, pa je dolaskom bugarskog okupatora na Oplenac angažovano nekoliko ljudi da te leševe svojim zapraženim kolima prenesu i dublje zakopaju malo ispod Oplenca. Dalje treba pomenuti i zločin u Stragarima koji se desio 23. augusta 1943. godine. On možda nije toliko bitan zbog toga koliko je ljudi ubijano u opkoljavanju Stragara i represivnim merama koje su izvedene od strane Kragujevačke feldžandarmerije i šuc policije koja je bila uglavnom popunjena od Šiptara sa Kosova i ljudi muslimanske veroispovesti iz Sandžaka, koliko je bitno naglasiti da je čitava varošica spaljena do temelja. Navešću samo jedan primer brutalnosti zločina koji su izvršili pripadnici feldžandarmerije i šuc policije, a to je da su jednog starca otprilike od 80 i kusur godina živog zakucali za pod i spalili ga zajedno sa kućom. Na kraju treba pomenuti zločin u Aranđelovcu 26. novembra 1943. kada je nemački okupator obesio 20 ljudi iz Aranđelovca i okoline. Nije samo nemački okupator vršio zločine, izbijanjem i razbuktavanjem građanskog rata, partizani i pripadnici ravnogorskog pokreta također su činili zločine, a treba svakako izdvojiti sa četničke strane zločin u Kopljarima, odnosno u Markovcu, kada je zaklano 22 ljudi i u Topoli između 31. decembra i 1. januara kada je ubijeno 9 ljudi. Što se tiče partizanskog pokreta, on nije poznat po nekim masovnim zločinima, uglavnom su to bile neke pojedinačne ili grupne likvidacije, ali svakako treba izdvojiti zločin koji se desio između 28. i 29. juna 1943. po osnivanju prvog bataljona NOV, kada su jedna onako udarna grupa od desetak partizana upala u Aranđelovac i na najbrutalni način ubila 9 ljudi, posle u sklopu iste akcije popodne još jednog čoveka. To je što se tiče ubijanja civila. Što se tiče hapšenja i ubijanja talaca na ovom prostoru, svakako u svim većim varošicama i gradovima, hapšeni su ljudi iz raznoraznih razloga, ali izdvajaju se hapšenje i ubijanja talaca u Kragujevcu. Ta streljanja talaca počela su otprilike krajem 1942. godine u okviru vojno-tehničkog zavoda na mestu Kapislana, ali i na Metinom brdu koji ćemo kasnije pomenuti zbog tog takozvanog logora. Ono što smo uspeli da pronađemo u arhivima, to je da je na ovakav način obavljeno 17 streljanja i ubijeno je preko 300 ljudi u periodu 2. novembra 1942. do 17. oktobra 1943. godine. Streljanje je vršila oblasna policija iz Kragujevca, takozvana krajiška policija, dok je SD, odnosno obaveštajna služba, davala predloge koga treba streljati i na koji način. Ono kako znamo da su funkcionisala streljanja, znamo iz tih svedočenja radnika vojno-tehničkog zavoda koji su posle oslobođenja davali svoje izjave zemaljskoj komisiji i to i gradskom povereništvu u Kragujevcu. O sredstvima kako su ti ljudi streljani, na koji način, naravno više u radu, pomenut ćemo samo da je figura koja je bila usko vezana za ove zločine, po našem mišljenju najviše, bio je komandant obaveštajne službe u Kragujevcu, kapetan Hofman, ime ne znamo, ali znamo da je on ubijen 3. decembra 1943. godine od strane Gorske garde, možemo slobodno reći čak na istom mestu gde su ubijeni oni ljudi 1941. što sam pomenuo ranije u predavanju na Svetinji. Naravno, detalj Ljotićevaca, odnosno 5. dobrovoljačkog odreda Marisa Petrovića, da je 5. dobrovoljački odred učestvovao u prikupljanju ovih ljudi, izvođenju na streljanje, ali ne u svim slučajima.
Ovaj istoričar posebno se osvrće na stradanje u kragujevačkom logoru Metino brdo.
Logora na ovom prostoru nije bilo onih pravih u punom smislu te reči, ali izdvaja se takozvani logor na Metinom brdu. Zašto kažem takozvani? On nema, znači, te sve stvari koje bi trebale da idu uz jedan koncentracioni logor, ali se on u dokumentima zove logor na Metinom brdu. On je funkcionisao za vreme dok je krajiskomandant u Kragujevcu bio Otto von Bischofshausen, a njegovo raspuštanje nekako poklapa se sa premeštanjem Otto von Bischofshausena u Jagodinu i dolaskom na njegovo mesto Huga Schustera. Logor je pre svega imao prolazni karakter, osnovan je otprilike kada je slom ustanka u Srbiji bio na vidiku, a funkcionisao je otprilike do sredine 1942. godine. Kroz logor, naravno, prolazila je masa ljudi, usko vezana za prvi šumadijski partizanski odred, ali ljudi koji su svakako imali, koji su gajili ideje antifašizma, nevezano za komunistički pokret, vezano naravno i za rojalistički ili prosto za neke druge organizacije. Ono što znamo o logoru na Metinom brdu, znamo da su ljudi upućivani odatle u Borski rudnik, da su upućivani u Banjički logor, dalje u Mauthausen u Treći Rajh ili u Norvešku. U Norvešku gde su mnogi umirali iznureni radom, glađu i bolešću, neke ljude su terali iz logora u logoru s konstantna mučenja, a samo manji broj lica okupator je puštao kućama posle više meseci provedenih u zatvoru. Zabeleženo je više streljanja ovih ljudi u Kragujevcu i okolini tokom rada logora na Metinom brdu. Prvo veće streljanje zabeleženo je 2. marta 1942. na Metinom brdu, a onda i 22. marta 1942. na mestu Medna u Donjoj Sabanti, južno od Kragujevca. Na ovaj način ubijeno je preko 200 ljudi. Poslednje streljanje na Metinom brdu tokom okupacije zabeleženo je 20. januara 1944. godine, nakon što je logor već bio rasformiran. Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača prikupila je 244 prijave koje se tiču logora na Metinom brdu, mi ćemo ih u radu razvrstati prema tipologiji. Za kraj pročitaću samo jednu sudbinu jednog od logoraša logora na Metinom brdu. To je osoba koja se zvala Petronije Živković iz sela Brezovca pored Aranđelovca. Dobrovoljci iz odreda Aleksandra Lazarevića, koji je delovao na prostoru Oplenačkog i Orašačkog sreza, lišili su Petronija slobode 24. novembra 1941. i sproveli ga u zatvoru Topoli, gde je boravio 2 meseca. Potom je prebačen u logor na Metinom brdu, gde je ostao 6 meseci, odakle je prebačen u logor na Sajmištu. Posle 3 meseca boravka na Sajmištu upućen je na prinudan rad u Smederevo, a odatle u logor na Banjicu, u kom je boravio od 25. decembra 1942. do 14. januara 1943. Nakon toga poslat je u Grčku, gde je radio 13 meseci. Iz Grčke je ponovo vraćen na Sajmište 18. februara 1944. kao težak bolesnik, gde je umro aprila 1944. godine.
Slušali ste još jednu emisiju posvećenu 80. godišnjici obeležavanja od početka Drugog svjetskog rata u Srbiji. Autor Gordana Jocić. Proizvodnja Radio Zlatousti 2021. godine.
Sećanje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svjetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.